nakala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobe Eye. Mpoko ila mpebo yebola muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la lingala na lolaka la Amerika uto studio liseta awa na Washington DC. Yambo pizana mokuste, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ministre ya Mambima Sembo ya Ekolo Kungu Demokratike Constant Mutamba a pesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kukanga pe kolandela moto nyonso a koleka na nzela ya ba réseaux sociaux opona mafinga bilili ya mabe pe ya sango ya lokuta.
Moutou nyo sotou a kreye, a inisye, topi a releye ba informasyon ou eza e lokuta a traver ba rezo sosyo, ba sistem informatik, aza namba no ya ou ezo kende na, na mwa moko kino na 6 mwa, pe na amand ya 500 000 francs, si na 1 million de francs.
Kaka na Ekolo Kongo Demokratik mabota nkama moko na tuku mibale na mibale ba nemalaki mabitumba makomisika na territoire ya Niragongo na kuuta na territoire ya Rutshuru bisika bitumba bia batumbuki ba 1-23 bizali kongala.
Biza, ezali zone oyo FDLR ezali ko kontrole. Soki bazali ba civil, ndenge nini balekaki bisika nyonso ya kimya na Rutshuru kino bakoma kimagumu.
Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratik Félix Tshisekedi apesaki Nicole Mibale Meleki lisikulu ya ye na likita linene ya Nations Unies to Assemblée Générale na linaka na biso na bozindo ya lelo tukuyamba molobeli ya mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratik tina salama puna kumanyola tukususwa lisusu lisikulu liye. Makambo maimanso tuku kenji na bulai nangu na muantangu kasi ya mbo tuku pisa bino sango na mokuse ilengi la na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sanko.
Toko banda na milulu pe masolo maimazali ko koba na bokuta nyito pe likita linene ya Nations Unies en Chambre Générale ya Nations Unies na New York lelo ministre yambo ya Israel Azoki Baloba.
Ezali bongo ministre wa yambo ya ekolo Israel Benyamin Netanyahu amonisaki lelo tango Azoki Maloba ete misala ya kobundisa ba Hezbollah na ya Liban mizali kokoba na bolandite edikia ya bosilisi bitumba ya mikolo ntuku mibale na yoko miye bikolo France na États-Unis bisengaki.
Tukande lingomba ya Hamas li pameli na liyebisi na yango simana li sikulu eye maloba maye ma Benjamin Netanyahu maloba maye Hamas bengi malukutape yansoni. Lelo mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump a kutani na mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky awa na ekolo Amerika.
Donald Trump pe Volodymyr Zelensky babandaki lelo na New York bokutani ya kafu na botali bofundi ya ba republikan na mambi matali lisalisi ya ekolo Amerika na Ukraine. Mokonzi ya ekolo ya Ukraine akomaki na ibandeli ya mokolo mwalilo na moko ya bandako ya moto ya misolo na New York la Trump Tower.
Etikali mikolo tuku misato na mwambe potoko mwana maponami mamo konze ekolo Amerika. Kamala Harris wazali vice president azali na ibonga pe demokrata kukindi na ndilo ya ekolo Mexique na tina ya komeka kutala mambi matali immigration.
Vice president Kamala Harris akokende lilo sima ya nzanga na mondelo to frontiere na ekolo Mexique na tina ya kubongisa bobeti ntangwa na ye na mambi matali immigration to baye bakima bamboka babango likambo liye mbanda na ye ya politiki Donald Trump na maloba na ye ya makasi mpe kibulaki na ye ya kubenga na bakima bamboka babango lizali kutia ye ubuso na bolandi maponami mingi eye ekozala mbala na ye ya libuso ya kusala mobembo ya boye wuto abanda kubeta ntangwa po na bozwindako ya pembeto Maison Blanche sima ya bobendani ya mokonzi Joe Biden. Kamala Harris akokende na mondelo ya Douglas na Arizona.
Na ekolo Congo Demokratika mampinga ma ekolo FRDC ma beta ki masasi na moko na mangumba mai mazali kusunga yango na bitumba na monili ya mboka.
Mampinga ma ekolo Congo Demokratika masalaki misala na monili ya ekolo mpo na kubundisa mampinga ma ekolo Rwanda lingumba ya basoda eye ezali na ngambo ya Kinshasa po na mwantango mpe mubundisi ya Kigali esakoli AFP ya lobiloleki monili ya RDC ezali huto mubu o 2021 esika batomboki M23 ba iba pesa mima boku na Kigali ba zwaki hibisika mingi to ba territoire
na Goma bato babale ba kufa ki pelibwa bazuka ki tango ya bitumba kati na bawazalindu na mampinga FRDC.
Kimia ezalite lobi hilo leki jina kartye Mugunga musikate na bisika ba kima bisika ba bango bazwami na Lushagala Samsam pe Erusayo na Goma na Nord Kivu isika wapi makilili ya mandoki ya kilo pe ya pete pete mayokana ki ba ngunga ebele mampinga ya isika lina ilubaki ete ezalaki bitumba na kati ya FRDC pe babundi wazalendo ya lingumba ba simba mandoki a PCLS ya Oyo amibengaka General Janvier Karai.
Na Ituri mwasi moko na mobali waye babomaki na batomboki ba ADF na Iromo.
Batomboki ba ADF babomaki moto moko na mwasi na ye mokolo mwamisato moleki na mboka Mambelenga na groupement Banda Vilemba na cheferi ya Walese Vonkutu na territoire ya Iromo na Ituri. Ezali lingumba convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne ya Iromo nde elobeli yango lingumba eye ya babunde ya bubundeli makoki ya bomoto to droit de l'homme et monisi ete batomboki ADF babimisaki bakangemi ntuku mibale na yoko bango banso ba pigme na bolandi Christophe Omonyanderu bakangemi ebaye batikani ebolongola maki balongola maki na bamboka ebele yango CRDH ezali kosenga bomatisi ya bokengi na nzinga nzinga ya Walese Vonkutu esika wapi mangumba ya batumbuki ADF ba mona naki.
Tutikali kaka na Ituri epai kuru militaire e tchaki maboko na mubumi pe mubeti ya bapandi sango babale.
Linaka lioko to noto de plaidoyer e tikamaki na lisanga ya bapandi sango ya basi CFJ mpe réseau des journalistes d'investigation régi na cour militaire ya Ituri mokolo mwami sato moleki na lisolo na bapandi sango ya Bunia chef lieu ya Ituka ya Ituri eritir mazani motomolo ya régi na Ituri a monisaki ete linaka tomokanda yango etika maki na ntina ya kusenga bupusi ya bolandeli makambo ya bubumi ya mpanzi sango Fidel na Irumu mpe oyo ya bubeti mpanzi sango Serge Karba ya RTNC Bunia a monisi ete mokonzi ya yambo mpe auditeur ya kour e apesi bango maloba maye ya bolandeli likambo yango na maye matali bo bapandi sango atako ezali kozwa mwangonga mpo na makambo masusu masengeli pe kolandelama.
Matende mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Na ekolo Congo Demokratika ministre ya Mambi Masembo Constant Mutamba apesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kukanga pe kolandela moto nyonso akoleka na nzela ya barezo sosio po na kufinga tope kutia bililingi ya mabe pe kupanza sango ya lukuta tulanda sango yango na askin kolingangwa.
Mikolo miye bato bazali koleka na nzela ya rezo sosio po na kufinga kolekisa bilili ya mabepe kupanza basango ya lokuta o ekolo Congo Demokratike. Na yango Constant Mutamba ministre ya Mambi Masembo apesi mitindo na procureur général ondako ya mibeko cour d'appel ya Kinshasa Gombe koleka pe kolandela pe kokanga moto nyonso azali na kati ya bikela biye bya mabe bizali kopesa mboka lokumu te. Baimboka batatu likopesa maboko na mbano eye mpona kobatela lokumu ya mboka. Toyo Kashadraki Ngwala moko ya bavandi ba Kinshasa.
Ibiso ba imboka to sepele vraiment la décision oyo chef ministre de justice a joué vraiment mokano ko kanga vraiment batu nyonso bazo tsa ba vidéo ya mabé na kati ya réseaux sociaux vraiment comportement ya mboka na biso ezo beba a cause ba vidéo ya mabé bazo mona donc réputation en chef de l'état notre président de la république ezo beba vraiment partout ezo beba sa réputation ya mboka décision ya ministre a joué ya ko kanga batu nyonso ba retia vraiment ma vidéo ma bé est vraiment madame to appuyer vraiment à continuer à l'andela ngo vraiment de près et surtout na publication à moi na moi so à publier que Jaikinda la vraiment c'est pas propre du tout donc ça ko bébé sa dignité à moto personnalité moto réputation moto vraiment ezo béba ministre de justice à l'andela vraiment makambo na atikaté à l'andela ngo tina souka à l'andela moi moi c'est là vraiment ba kangayé pour épaisser les sous ma batou nyonso ba ko luka ko sala makambo na sima pour batou bazwa décision donc vraiment ebangi sabato ba trois ans sous ma casse à poster ba kotia ba vidéo pour vraiment ma bête na réseaux sociaux
ni bi ko mi école ko le mokati ki mizali ko tele mela bizali bi e binso pe mizali ko pesa etumbu na moto nyonso azali ko sala yango ko landela maloba ya maître Grace Lita avocat ya baro ya Kinshasa Matete ye atali si nini mi bi ko mi lobi mpo na makambo mai mazali ko pesa lokumu na mboka te to ka ndimbola ya maître Grace Lita moba.
Déprobation des mains, c'est allé, moko ya infraction, oyo, mibeko ya Congo, et yebi yango, et tipe mibeko, pona ko, kope sa etumbu, na bato onyon soto, basala kambe ba wana, ou bien infraction. Yango wana, na moka na biso, to sali na loi, auto bengi loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal. Loi Oyo, na kati na yango, est un article 170, article 1 et lobi boye. Moutounio, surtout Oyo akolinga, ameka, bien apesa nzela, pona moutou, asala, bonumba, asala. Makambo bo soto ou bien soni soki azali na age ezana te a 18 ans moto wana azana sa 18 ans soki ezali na moto oyo akoluka azwa ye pona ay asalela ye pona makambo tali bondumba bien deboche moto ena akozala pini fosa la 3 ans soki azali mbeba oyo afosa la prison oyo ekozwaye 5 ans 7 soki tebite akokele peti na kosala 5 ans de prison
ongambo na ye. Christian Malele fact checker tope moko ya babundi bayi batele melaka nsango ya lokuta na nzela ya internet tope ya ba réseaux sociaux atali cité ezali na motu ya mingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kobundisa nsango ya lokuta na ba réseaux sociaux pamba te ezali okati na mayi mazali kopesa ekolo Congo démocratique lokumu te. Christian Malele alobi yango awa.
Ezali motu ya mingi ke ba autorité congolaise ba combattre ou ba bengi ba fausses informations parce que ba conséquences nango ezali réelles na kati ya communauté topé na kati ya ba population. Ya ko lutter contre phénomène oyo et yango wana na article 360 ya code du numérique eza ko loba ete moutu nyonso tout a créer a initier topi a relayer ba information ou eza elokuta à travers ba réseaux sociaux ba système informatique aza nambano ya ou ezo kende na mwa moko kino na 6 mois pe na amende ya 500 000 francs ki na 1 million de francs. Faut qu'on y baille, t'es tous en a des types, y a bas tout, ou bah, partager la bas information, on a l'okuta, la bas réseaux sociaux, t'es plus dans bas système informatique, t'es au bas canaux à communication électronique, et ça, bah, tout, t'es bien, bah, désinformateur, t'es bas fake newser. Donc, et ça dit, bah, tout, bah, y a bit information, y a l'okuta, mais bah, publié, en gros, pour n'a qu'au sabat, ou n'a, et ça, catégorie à l'ibo. So, catégorie à mi balé, et ça, moutou, ou, a y a bit information, y a l'okuta, mais à partager, en gros, parce que, à cani, ça qui était solo, alors qu'il était solo. Donc, je pense que les gens ont tout à différencier les gens pour que les gens ne soient pas en côté. Donc, il faut que l'État congolais ait un côté pour investir dans l'Italie, l'éducation aux médias ou à la consommation de l'information.
Ministre Yamambi Masembo Mwanamboka Constant Mutamba a pèsi mitin de lobi loleki na procureur général Okati Yanda ko ya mibe koto cour d'appel ya Kinshasa Gombe ko landela pe ko kanga Denis Mukendi alias Denis Disocho moko na bayi batia kama kambo na ba réseaux sociaux pe internet mpona maloba maye na ntina ya lokutu pe bisaleli ya mabe jakinda la sila kozwa wutu bokangemi na ye omobu koto mibali na ntuku mibali na mibali ondako ya ane wuta Kinshasa aske kulingwanga pona veo walingala
Maputankama mokona tukumi bali na mibali, mabaki mabitumba, makumi sika na territoire ya Niragongo, na kuhuta na territoire ya Rutshuru, bisika bitumba, beabatumbo kiba M23, bizeli kongala, fiston ise mwami.
Mabota mana, mangoteli na mboka mingi ya territoire Rutshuru na groupement Mbinza na Kiseguru, Kisharu pe nzinga nzinga. Mabota mana, matiki nda kumpe misala mia bango, pona bubangi bwa bandongo wanikati ya batombo kiba 23 na bayi wazalendo ubisika bia bango. Justin Yonzima, bagabo, mukambia bakima bitumba baye, batiama na ngangi 2, alimbola biswete. Mabota mana, makomeli bango, atako bango moko, bazali na mpasi mingi. Toka Justin Yonzima, bagabo.
Kwa asubuhi ya leo, tunapokea wakimbi. Wa kutoka katika groupement ya
Lilo tuyambi bakima bitumba ebele baiba hoteli na groupement ya Mbinza na mboka Kiseguru Katugiru Kisharu Ngwenda Penzinga nzinga bakima bitumba bazali kokoba na kokoma obisika bya biso Talantina tozali kobenga mbula matari mpe batu masusu ba motema malamu komemela baimboka baye bisungi pamba te bazangi manso
kwa sababu wakimbizi wangali wanakuja na ndio maana tunaita
baizote civili etuka Nord Kivu bazali kokoba kupamela bitumba bie pamba te baimboka nde bazali konyokwama ona soni mulume moko na bango asengi na mbula matari etuka Nord Kivu mpe batu basusu ba motema malamu kome mela bakima bitumba bana lisungi na tinete bazo abisika bakokiko pema pona mwangonga mpona mwana mboka oyo ya motu ya zaliete bitumba bina bisuki sama libela maloba mamoi société civile awa netuka Nord Kivu soni mulume
lisolo oyo ya ba deplase ya bitumba abauti Rutshuru penza na lokalite ya Kiseguru ezali tro kompleksi harto ye biyete biza ezali zono oyo FDLR ezali kokontrole soki bazali ba civile ndenge nini balekaki bisika nyonso ya kimya na Rutshuru kino bakoma kinagumu ekolo esengeli ezala na bokengi mpo ete ezali lolenge ya makambo wana nde ezali kobakisa bongangi na etungu na engumba ya Goma ekolo esengeli endimisama ete bazali penza ba civile oyo bakimi mboka na bango pe babandite tozali kokoba kosenga ete bitumba esila po mpasi ekomi makasi na mboka bato bayebi lisusu te na mosanto nini basengeli komi pesa soki bazali penza basivile oyo bakimi mboka tika ete baguvernema pe bibongiseli oyo esunga kabato ba ONG esalisa bango
na eleko eyambula ezali konoka makasi na Ngoma mpenzi nganzinga mokambi ya bakima bitumba baye batiama na ngangi 2 asakola kete bakima bitumba bazali na mposa na lombangu ya lisungi ya basha mpwete bato nga ndaku ya mike mike bisika bakoki kobata mambula ena nokite bana bake bakobela makasi fiston isi mwami na bohute na ngangi 2 o territoire ya Niragongo pona lulaka la Amerika
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo to yambi mama Tina Salama wazali molobeli ya mokonzi ya mboka kosusulisa biso lisikunu ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na likitali nene ya Nations Unies mikolomi bali mileki.
Mbote pakayo di, mbote na bato nyonso bazola mbwa de l'Amérique.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asengi etumbu epesama na Rwanda pe asengi ete Rwanda longola mampinga mayango na mabele ma ekolo Congo Démocratique. E monisami lokola maloba ekolo Congo Démocratique elobaka mbula na mbula mbula na mbula eniki koloba nini ebongwami na oyo lobisika.
Il faut que Bakoubaye bah déjà que Bakambo, président Loba qui n'a Assemblée générale à Nations Unies, et Zamba la libo sauté. Batoubaye Okango, c'est quelque chose au Mokonzi Mboka, l'Obelaka tout le temps, partout, en place que ce soit fait Dakar, et ça, même position. Mboka Nabiso, RDC, et ça, la position en un Koloba. Donc, sur la Paul Kagame, mais il y a un anso à l'Ongola Nanou, armée naïe, na Nord Kivu. Donc, dès qu'on a présenté à Kikoloba, il sous sous dans les Nations Unies. Aïste Bango, n'est-ce pas violé la souveraineté de Nabiso? Il y a un anso à l'Ongola qui a vraiment violé la faute de la territoire de Nabiso. La Sengi est tout pour la Rwanda. parce que les lots, bah, tu vois, le bateau, il sait ça, les bongos dans l'Ukraine, bah, et tout, bon, du mal qui est belé. Mais tu as évité pour la ligne, pour la Rwanda, bah, tu vois, le bateau. Mais, bah, l'obéir à mon conseil, moi, c'est aussi très, très, dans l'ouverture, hein, la chimie. To bo sanité que to za, non, bah, zo ben la processus, wana, ya Luanda, hein, bah, comme ya Luanda, on wana les a, côté la diplomatie. Côté la diplomatie, to tiki pété, mais to lingui, Rwanda et l'Ongola, bah, armée na et la RDC, to lingui, communauté internationale est sanctionnée Rwanda, et puis, to za, to kanga mikaka, non, bah, comme wana ya Luanda, où, vraiment, to zo espérer que, tout royo to kozoa solution, peut-être qu'il n'y a zon à l'amboka, et que to, ça la siko vraiment, bah, projet,
yang butu kina msika makambango ya Luanda za wapi za kaka makambutu tuzo bana lisikulu uyu kasina lisikulu ya mkonze ekolo uyu Amerika Joe Biden wazali president a lobby a pamili bitumbe za bisike bilea atangi Sudan me a lobby pe a kosala po na mbala ya mbo atazo kenyo na suka mubimbu na Angola tuwebike Angola izalaka facilitateur tope mediateur na matatu ezana na Kigali kote ya Kinshasa emone ni ndenge ni bayambia ndenge
bon tokuki ko ebisa toyebi ke lokozia mboka Amerika président Joe Biden azo kende Angola sûrement ke bakolubela makambwana ya médiation ya facilitation yo angolaise osa la na conflit wana entre RDC na Rwanda. Bon, je pense que les lots, bon, tout le monde s'en lingui que le processus wana est combattina souka, le processus wana Luanda, et bota et loko ya malamu, ya malonga pour que cette fois-ci, vraiment, n'est-ce pas, l'obaki, ma kambo non so efila. Mais, président Angola, le reste, opé à l'obaki, l'Assemblée des Nations Unies, ou à tant que ça, qui a discours, mais l'obaki paye que, au sein de ma proposition, moko, et y est perso vraiment espérer que tout royo, et aussi Makambo l'état bien. Alors Bisso vraiment to espérer to kanis que cette fois-ci Mutuaza en face hein Bisso to a vraiment la bonne volonté to la si bonne volonté la solution so mais Mutu pe aza de l'autre côté Rwanda pour ne pas les citer il faut pas que sa bonne volonté d'ailleurs et donc Bisso nous vraiment to kanga ni na bakina processus en Rwanda pour l'instant ils ont évolué moi bien et puis bonjour, moi, quand même, que ma ministre affaires étrangères, il y a Rwanda, il y a Congo, il y a Luanda, bah, ça coûte un mingi, non, bah, expert, bah, pays, il y a un beau cas, on a mis ça, tout, bah, un mingi, Nicoloyo, il y a, bah, moi, point. Pour ça qu'il y a un goût d'accord, t'es, t'as l'obé un goût, hein, ouvertement, t'as l'obé, non, ah ouais, il faut bouboum ça, ah ouais, il faut bouboum ça. Donc, bah, discussion est en cours, mais vraiment, t'as confiant que, bah, quand vous écoutez bien, mais dis vraiment, t'as l'ingi, avant toute chose, vraiment, Rwanda de l'Ongola, Arména et Nakatia, Yakongo, et que, bah, sanction vraiment, ils là.
Donc, t'as conduit d'abord été, bah, quand vous avez dit, dans le bac, il y a un pénaliste, c'est qu'on a eu, na Mokolo Ayambo, na, ah, au Kakana Likitaya, l'Assemblée générale, il y a Nations Unies. Na Malubanaye, le président, Félix c'est qui dit Pierre Lobia qui passe mingi po bitumbo ba Rwanda ezo sala na M23 et même qui crise humanitaire sans précédent qui passe ba tu vas ko comprendre tout ce sur la ngeng.
Mais au moins les a ba bien dommage il y a guerre en ezo mais là depuis mais c'est vrai que cette fois-ci en tout cas ba déplacé interne ba za mingi et wana vraiment les opé ça me convient beaucoup pas si mais biso nyonso na ba famille wana tozo mise la place na bango ba si bana baza obligé batika bandako na bango bakima na bazo na nyonso ba 23 armée à Rwanda ezo kota parce que ma violation droit de l'homme ezama kasi tout ça donc bazo kima bazo prene ko fanda na bakan ya ba déplacé au moins ba condition ba kan ezaka bien té et puis c'est quoi mon Nations Unies souvent yaka kusunga ba effet ba dommage ba retombé ya guerre par exemple devant la crise humanitaire wana bah eba sungi il faut que pam esunga na biloko et tout ça pour aider ces gens là pour la kusunga batuana bazana bakan mais il y a moyen pour éviter makambwana nyoso et ça pour mettre fin à la guerre, pour sanctionner mon toit dans la zone, ma guerre en Rwanda dans l'occurrence, même 23 années condamnées et tout ça.
Maintenant, quand nous avons beaucoup à Félix Tshisekedi, il y a l'objet que le Congo démocratique, ça comme il est en Bolongui, il y a MONUSCO, il y a une le Congo démocratique, nous avons beaucoup à Senga Bolongui, il y a MONUSCO, il y a une lingue, il y a MONUSCO, il y a aussi, et que bon, il y a pour la bateau.
Même MONUSCO, je pense que l'accord est clair. Hein. Commission Moko et Zalaka entre le gouvernement la Bissau, la MONUSCO, il y a Nations Unies, Conseil de sécurité, solo laka pour voir comment retrait Wana et Kosa les mains hein, de manière progressive, de manière discutée, concertée. Boyebi, place Moussousou déjà, MONUSCO, c'est Kangi, complètement. Tanganyika, Bakenda, Bukavu. Na juin wa ya mbula o bakagi bukavu bakagi ba bureau ya Uvira ba place mususu batikali na Kinshasa vraiment présence là où j'ai remarqué ça Kinshasa les Nord Kivu na Ituri bien non soboye bi que bon déjà Nord Kivu na Ituri les ba place ya état de siège za Liwana donc ça veut dire que wana il faut y aller tout doucement processus né à lobby ils ont en cours ils ont continué donc tozo solo là quand même na bango on ne dit pas que je n'ai en tout cas dans la date mon côté butoir on a quand même ça y est tel jour mazokende mais processus en tout cas ils ont en cours mais ils ont ça les mains na rythme na yango moyoka kité Jean-Pierre Lacroix tangoza qui dans la Kinshasa il y a même pas une semaine nous avons beaucoup yambié à qui kité et pas Vital Kamere et pas maman Judith Soumino et tout ça va se donner pour la Makambwana il y a Kolongo la MONUSCO définitivement mais nandenge nini ils a malembe malembe. Et pour la MONUSCO, vraiment, je pense que tous d'accord, na bango. Makambo izo kende bien. Problème est affaire.
Jean-Pierre Lacroix, Zali, Kalaka, Mokondi Moulandi, il y a ONU, Atali, Makambo, Makimia, Misala, Lokola, MONUSCO, Naba, Nini, Mosusso. Vous allez Kolanda, Sango, Yamoki, Yalelo, Tuambi Bongo, Mamatina, Salama, Zali, Moulobeli, Yamokondi, Yamboka, Eko, le Congo démocratique, Félix Tshisekedi. Mamatina, président, Tshisekedi, Alobela, Kipe, était Congo, et Zali, na rôle, Ningi, Yako, joué, Ningi, Sala, rôle, Wana, Izana, ba capacité, Yakona, Bitu, mbana klima zo senga ite maboko mapesa maana yango pesa biso na bokuse mwa ba o batu bakoko simba
alors pour la klima le lot toliki to sala loko moko papa idi fo ke batu bae ba kongo za ramboka wana te ya guerre na kote ya est kongo eza pe mboka oyo eza na ba solution ebele pona mokili pona akambozo ya na futur eza na en terme ya klima eza na pe en terme ya ba minerai strategik toza na cuivre toza na cobalt toza na comme tous les minéraux, tous les zoluka, pour la neti, les batteries électriques, et ça, Congo. Donc tous les minéraux, les minéraux futurs, les minéraux stratégiques, au moins qu'ils ne vont luka, et zoluka. Oh, ils en ont besoin. Ça ne s'arrête pas que là. Il y a paix en termes de climat, forêt, nabisso. La richesse de la mission naturelle, et pour son gars, mon kili, mon bimba, bah, problème, bah, le réchauffement climatique. Donc, Congo, ils ont aujourd'hui, ils ont les lots incontournables, ils ont vraiment pays solution, là, bah, problème, mingi, il y a mon kili. C'est pour ça que tout ça, ni kimia, pour que tout, c'est des libos, on a pas projet de ce soir, tout son gars, mon kili, et plutôt se développer, du sauter.
Mon conjambo, quand le bel équipé, bah, ODD, objectif de développement durable, et topé à Mingende, il y a à Mbongwana, Ekoumela Kasalobi moi ma kasi et salami na RDC kasi RDC ekokokote kokoma esika bazo senga yango koma kelasi ofeli basi na makambwana limbo la pe moi mokeka mokuse penza
na 2030 wa ezaki neti bamboka ya mokimo bimba ba mi pesi ba objectif alors biso c'est pas que salima kasi belé na gratuité enseignement que salima kasi belé na couverture santé universelle mon conseil mboka zo loba que ceux qui besoin sauter, même dans ODD, tu peux atteindre un côté d'ici horizon 2030. Parce que ceux qui ont besoin de Kinyate, ceux qui ont besoin de la montée, c'est très difficile pour que vous s'occupez de la Makambo développement. Et puis, deuxième chose, Makambo Basi, ils ont avancé vraiment, ou ils ont palpable dans le cannabis. Mais Basi Mingi, ils ont se retrouvé les lots dans l'institution, dans la place à la prise de décision, à CPP Première ministre et d'autres femmes en tout cas, et que le processus soit les autres continués pour que l'inégalité soit. Et ça les mal souper que basité va se retrouver la processus on a un coup tourne en boca
à Sengi Bongo va à l'objet Congo il en a besoin à dollars
na salama molobeli ya mokonje ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi matondo mingi na binu banso bolanda kibiso matondo pe na Peter Handley Fatuma Kalala Limasi Firmin Koyaweda na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso na lolaka na Amerika ngai kumbula ngai Edi Isango.